tuto chvíli už vítám ve studiu mého dnešního hosta. Tím hostem je paní doktorka Markéta Dirhonová, primářka infekčního oddělení nemocnice v Mělníku. Hezké dopoledne, paní primářko.
I vám hezké dopoledne.
Povídat si dnes budeme o zánětu mozkových blan, nebo jak se říká také plen. Co to vlastně je ten zánět mozkových blan? Co se s naším organismem děje?
Jde o zánět obalů pokrývajících mozek, obalů pokrývajících i míchu. Většinou je to způsobené infekčními mikroorganismy a ty často napadají i přímo samotný mozek.
Koho vlastně nejvíce ohrožuje takový zánět mozkových plen?
Zánět mozkových plen nejvíce ohrožuje ty nejmenší, nejmilovanější naše děti, ale současně i starší jedince, lidi nebo osoby nemocné. Nemusí být nemocné nějak úplně zásadně, jsou to běžně diabetici, ale jsou to samozřejmě i lidé, kteří berou léky, které nějakým způsobem potlačují náš systém obrany schopnosti.
Jak může vůbec takové onemocnění vzniknout? Můžeme tomu vůbec nějak předejít, nebo jaké jsou jeho příčiny?
Příčinou, jak už jsem říkala, jsou infekční mikroorganismy v naprosté většině případů. Jsou to viry, bakterie a poměrně vzácně jsou to plísně, prvoci anebo jedy, jinými slovy toxíny.
Takové viry a bakterie nás ale obklopují vlastně na každém kroku, dalo by se říci.
Ano, určitě. A v čase průlomu imunity se nám dostanou třeba do krevního oběhu a zrovna si vyhlédnou, tedy v čase toho oslabení, zrovna naši mozkovou tkáň a bohužel tam mohou zaútočit.
Jak útočí takové viry v té naší mozkové tkáni?
Tak, jak jsem řekla, buď se rozesejí v tom krevním oběhu, nebo mohou ale i přímo přestupovat z nějakých infekčních zánětlivých ložisek. To mohou být klidně záněty středouší, záněty nosních dutin, nebo v momentě, kdy jsme kdysi dříve třeba i prodělali nějakou zlomeninu kostí lebečních, může tam zůstat nějaká droboulinka, trhlinka a oni si přestoupí. Těch způsobů je opravdu mnoho.
Jinými slovy, dělají si, co chtějí, a jak my se tomu můžeme bránit? Vlastně my v tu chvíli, když jsme zasaženi nějakým virem, tak si říkáme, ano, to je prostě úplně běžné, protože máme virózu nebo nás jenom bolí v krku, máme zánět třeba dutin. Jak můžeme vůbec rozpoznat, že se nejedná jen o takové ty běžné nemoci, se kterými se během toho roku setkáváme, ale že je to tahle ta závažná nemoc, tedy zánět mozkových plen?
Zákeřnost může být v úvodu, kdy to naprosto rozeznat vůbec nemusíme, ale ten typický příklad člověka se zánětem mozku a mozkových plen je člověk schvácený, který přichází s horečkou, má úporné, nesnesitelné bolesti hlavy, většinou zvrací, mívá světloplachost. Lidé okolo něj pozorují třeba v posledních dnech i změnu jeho chování. Ten člověk je přecitlivělý na různé hlasy, na různé zvuky. A u těch nejzákeřnějších bakterií, jako jsou meningokoky, ale i jiné, tak můžeme pozorovat potom na kůži červené skvrnky až různá prokrvácení. Ovšem toto už je alarmující a ten člověk musí bezodkladně do péče lékaře.
My už jsme tak trochu, paní primářku, naznačili vlastně, jak závažné toto onemocnění tedy může být. Také jsme se víceméně zmínili i o těch nejmenších, o těch čerstvě narozených miminkách. Ty nám ale asi těžko sdělí, kde přesně je bolí a jaké potíže mají. Jak se tam pozná, jestli se tedy jedná o toto závažné onemocnění?
Máte pravdu, u těch nejmenších je to úplně jiné. Musíme si všímat změny chování. Většinou ti nejmenší jsou apatičtí, nechtějí nám vůbec pít. Často mají sníženou tělesnou teplotu, což je opak oproti dospělákovi. Jsou nezvykle klidní, anebo naopak nezvykle křičí intenzivně, nestěšitelně pláčí. To vše je alarmující a je to určitě impulzem k tomu, aby maminka vzala své miminko k pediatrovi.
Možná by někdo z posluchačů mohl namítat, že přeci v 21. století s tímhle my počítáme. Máme očkovací séra, určitě miminka dostávají hned po narození právě nějaké takové ty injekce, aby se jich tohleto vůbec netýkalo.
Očkování naštěstí máme perfektně zvládnuté z dřívějších let. Máme báječnou strategii očkovací. Ne každá žena je dnes ovšem očkování nakloněna a také je třeba říct, že vlastně to miminko se ale očkované nerodí. Teprve ten imunitní systém zraje a to proočkování trvá několik měsíců a jsou samozřejmě infekce, proti kterým očkovat nelze.
Co my, dospěláci, můžeme se vůbec tomuto onemocnění bránit účinně, třeba právě tím, že se necháme naočkovat?
Tak určitě to je velký apel na celé posluchačstvo. Určitě se můžeme chránit třeba proti klíšťové meningoencefalitidě. Dnes už je nově i očkování proti meningokokům, které je ale spíše důležité pro ty nejmenší a potom pro děti mezi 15. a 19. rokem, kdy je zase největší pík onemocnění, alespoň v naší republice. To očkování v současné době už jsou k dispozici minimálně 3 druhy vakcín a já preferuji 2 a 1 je 4-valentní a teď nově je tady i zastoupena vakcína, která konečně pokrývá tolik očekávanou skupinu B toho meningokoka, která tady nebyla.
Jak jsme na tom teď v současné době? Přeci jenom s přílivem, řekněme, třeba lidí ze zahraničí se tady v poslední době dost často hovoří, že se nám vracejí nemoce, které my už v podstatě vůbec neznáme.
To máte určitě pravdu. Z východu občas je možné zavlečení záškrtu. Co se nově, nebo ani možná ne nově, ale v posledních několika letech objevuje a alarmoval před lety vlastně Velká Británie, se objevuje černý kašel, ale to je tím, že vakcína podaná v dětství nás nechrání doživotně, neboli ty protilátky vyprchávají a je vhodné a už dnes doporučované přeočkování nejenom dětí, ale přeočkování potom žen, plánujících si otěhotnění a společně s nimi i celé rodiny, těch, kteří se budou dál starat o miminko, aby bylo tak chráněné, alespoň v úvodu, než samo bude mít svoje protilátky po očkování.
Týká se to tedy i očkování proti zánětu mozkových plen?
To úplně ne. Tam můžeme tomu miminku poskytnout navíc a je už několik let k dispozici pneumokoková vakcína, kromě té meningokokové, která je maximálně vhodná a v současné době se ví, že pokud, nebo vyšly studie, pokud u nás někdo onemocněl pneumokokem z dětí nebo i z dospělých, tak v podstatě ve všech případech, nebo téměř ve všech případech, to bylo typy toho pneumokoka, proti kterému právě existuje už očkování.
Paní primářku, jak tedy lékař definitivně určí, že se skutečně jedná právě o zánět mozkových plen?
No, už při dotazování a vyšetřování je rychle vyhodnocována situace, zda skutečně si myslíme, že tam tedy ten zánět mozkových plen na mozku je. Ten člověk je vyšetřen fyzikálně lékařem, to znamená, že ho různě osahá a nechá ho provést různé úkony, pak udělá odběry. Pokud je tam podezření, většinou se dělá dnes už počítačová tomografie a hned za ní následuje odběr mozkomíšního moku. Lidé se ho hodně bojí, ale já myslím si, že to je naprosto zbytečné. On není moc důvod, proč ho neudělat, ty samozřejmě konkrétní důvody, proč nevykonat nebo neprovést tedy lumbální punkci, což je jiným slovem, tedy odběr mozkomíšního moku, musí vědět ten samotný lékař. Ale předesílám, netřeba se bát, není to ani bolestivé, jde o v podstatě jedno vpíchnutí konkrétně na to vyrobenou jehličkou a když je to dobře vedený lékařem, tak ten pacient je ovšem dopředu informován a v podstatě po skončení výkonu většinou řekne, proč jsem se bál.
Dobře, takže tedy to vyšetření z vaší strany je samozřejmě zcela jasně vedeno k tomu, aby vyšlo nějaké rezumé. Pokud se tedy nepotvrdí, že je to zánět mozkových plen, tak jaké to může být ještě třeba onemocnění v souvislosti s tím, že my máme pocit, že nám jaksi neustále hučí v hlavě, že máme takové ty příznaky právě nějakého viru?
Tak ta diferenciální diagnostika je opravdu široká, ale pokud tam máme nějaké horečky a úporné bolesti hlavy, pak je třeba, a to už bychom ale viděli předtím na té komputerové tomografii, na tom zobrazovacím vyšetření, jde třeba kolikrát o tříštivé krvácení do mozku nebo cévní mozkové příhody, i při uzávěrech cév mohou být samozřejmě nádory mozku, určitě může být postižení difúzní, kdy to znamená jakoby to jenom měrně rozptýlené, kdy kdy to není úplně vidět ani na CTčku a ten mozkový snímek se musí odebrat a pak nám to odečtou přímo z toho moku. No a na začátku ta virová infekce opravdu probíhá, nebo někdy bakteriální, ale ta bývá akutnější, tak ta virová probíhá opravdu tak jako pro nás matoucí, ale vždycky je důležité vyloučit ten zánět mozkových plén. A pokud se tedy neprokáže, tak potom směřuje ten lékař další postup, další vyšetřování právě podle vývoje, podle dalších ukazatelů a podle toho, jak se ten klient dál v dalších hodinách třeba nebo i dnech cítí.
Pokud se tedy prokáže zánět mozkových plén, jak se léčí?
Tak v případě bakteriálních infekcí se určitě používají antibiotika, to je jasné, podávají se vždy do žíly, tam jiná volba není. Pokud máme podezření, že jde o virové infekce, tak jen pro některé z nich existují léky, které potlačí množení toho viru, říkáme jim virostatika. Současně v rámci celé léčby se vždy podávají léky, které tlumí křeče, tlumí bolesti, snižují otok mozku, snižují horečku. Vše vlastně pro úlevu toho klienta. Pokud je ta situace potom zlepšená a on má třeba nějaké obrny, ať už v obličeji nebo i končetin, přistupujeme potom citlivě k rehabilitaci ve spolupráci s dalšími specialisty. Pokud má zánět třeba ve středu uší, kde to vzniklo původně, tak současně se postupuje s lékařem, zase specialistou, v řešení toho zánětu v daném místě.
Paní primářku, je tedy vždy nutná hospitalizace?
Ano, při potvrzení bakteriální infekce 100%, tam bez léčby ten pacient umírá prakticky ve 100%. U té virové infekce, alespoň v úvodu několik dnů, 100% jsem proto ohlídat tu situaci, protože my na začátku nedokážeme říct, jak se nám to bude rozvíjet.
Paní primářku, jak dlouho trvá taková léčba, když tedy nemocný se dostane do nemocnice? Jak dlouho si v takové nemocnici pobudeme?
Tak v závislosti na příčině nemoci i na jejím průběhu může nemocný pobýt v nemocnici týden, ale i několik týdnů, ale rozhodně pak musí počítat s dobou pracovní neschopnosti kolem 3 měsíců.
Co taková rekonvalescence potom v domácí péči je potřeba, nebo můžeme po propuštění z nemocnice jít rovnou do zaměstnání?
To rozhodně ne. Nejenom za pobytu v nemocnici, ale i potom doma je potřeba dodržet určitý léčebný postup, určitý režim, který nám sdělí konkrétně váš ošetřující lékař. Jde většinou o šetření smyslu a co nejvíce spánku. Šetření smyslu, pod tím si představujeme to, že člověk nebude pracovat doma na počítači, nebude číst, nebude poslouchat nahlas třeba rádio, televizi, několik hodin v kuse. Jde opravdu o kvalitu spánku, co nejtišší, nejklidnější režim ze strany vlastního okolí. Fyzické šetření k tomu patří také.
Může to na nás zanechat nějaké následky, paní primářko, nebo můžeme říct, že jsme se úplně vyléčili ze zánětu mozkových plen?
Tak určitě většina lidí se naštěstí úplně vyléčí. Ne každý má takový štěstí, bohužel. Více následků takových drobných a možná i pro okolí skrytých mívají virové infekce, které způsobují různé poruchy spánku, poruchy soustředění, možnost soustavně se učit, připravovat třeba na studium, připravovat pro zaměstnání. Mohou způsobit ale i epilepsii. Naopak ty nejtěžší bakteriální infekce mohou způsobit až odumření těch periferních tkání, to znamená odumření třeba článků prstů nebo i celých končetin, anebo poruchy sluchu.
Může existovat i nějaká riziková skupina lidí, kteří jsou daleko více náchylnější právě k tomu, že by mohli onemocnět infekcí?
Tak záleží určitě i podle konkrétního infekčního agens. Jak už jsem říkala, meningokoky nejčastěji postihují ty nejmenší děti od věku 0 do 4 let a potom je zde skupina 15 až 19 letých. Naproti tomu pneumokoky nejčastěji postihují buď ty, kteří mají záněty středu uší opakované nebo záněty nosních dutin, nebo jsou to lidé po různých úrazech právě lebky, po zlomeninách. To nemusí být vždy starší jedinci, ale převažují.
Pokud tedy patříme už mezi starší jedince, chtěli bychom se nechat naočkovat, doporučila byste nám to?
Určitě proti klíšťové encefalitidě 100%. Ty rizikové skupiny mladších nebo dětí mladších proti meningokoku. No a dnes je celoplošně doporučováno už maminkám i očkování proti pneumokokům. No proti tomu, co jsem tady nezmínila, je určitě vhodné i očkování proti chřipce. Ne každý s tím samozřejmě musí souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že chřipka vlastně je také onemocnění, které zahubí stovky až vlastně desítky tisíc jedinců. Netvrdím, že jenom v naší republice, ale všude po světě. A chřipka sama o sobě umí způsobit také zánět mozku, mozkových plén. To se ne vždy ví. Je to většinou těžký zánět s tříštivým krvácením do mozku a opravdu s těžkými následky.
Paní doktorko, my jsme, řekli spoustu zajímavých a závažných informací našim posluchačům na téma tedy zánět mozkových plen. Kdyby teď někdo z nás opravdu měl strach, třeba řekněme z té klíšťové encefalitidy, chtěl se obrátit na nějaké očkovací centrum, co všechno k tomu musí mít? Je potřeba nějaké lékařské vysvědčení, osvědčení, nebo nám stačí tedy jenom očkovací průkaz a zajít do našeho nejbližšího očkovacího centra a říct, podívejte se, chtěl bych to a to? Je to tak jednoduché?
Je to poměrně jednoduché dneska. My se samozřejmě takového klienta, pokud přijde k nám do našeho očkovacího centra, na všechno vyptáme. Pokud on sám neví, jsme schopni se pozeptat jeho praktického lékaře, po případě dalších specialistů. V některých momentech si potřebujeme vyžádat určitě dokumentaci, pokud jde o jedince, který má nějaký těžký průlom v obrany schopnosti nebo jsou mu podávané některé konkrétní léky a on to přesně nezná, nemá u sebe zprávy a nálezy. V podstatě ale potřebujeme se vždycky vyptat na celý zdravotní stav. Určitě jsou důležité alergie, je důležité vidět, jaká onemocnění prodělal a eventuálně proti čemu už očkovaný byl a kdy to bylo. Pokud to neví, tak si můžeme pomoct eventuálně i laboratorními odběry, kterých se buď prokáže, že tu infekci skutečně už má za sebou překonanou a je chráněný určitými titry protilátek, anebo nemá a pak doporučíme očkování. V podstatě přistupujeme ke každému člověku velmi individuálně, až jeme mu všechno na míru, nevnucujeme všechno očkování.
Vy jste tady zmínila, že by z krve jste měli rozpoznat, jestli tedy jsme už něco takového prodělali. Je možné, že bychom prodělali zánět mozkových plen, ani bychom o tom nevěděli?
To je těžká otázka, nejde. Ale v podstatě ano, je to možné. Existují formy takzvané, tomu odborně říkáme inaparentní nebo abortivní. Inaparentní znamená, že jsou úplně skryté, že v podstatě jsme na sobě třeba pocitovali jenom nějakou drobnou únavu a tu jsme úplně přešli. Nebo abortivní, a to je takový ten klasický chřipkový průběh, kdy máme pocit, že nás trochu pobolívají svaly, možná trochu píchne někde v zádech, pobolívá hlava, ale to bylo vše.
A varovným signálem je pro nás, pro všechny asi opravdu měla být ta vysoká horečka.
Ano, a nepřestávající bolesti hlavy, které nám nezabírají na běžný paralén nebo ibalgín nebo podobné tomu léky. To je určitě varovným signálem. Nebo změna charakteru bolesti hlavy. Třeba doteďka jsme měli určitý typ migrén a najednou ta hlava bolí úplně jinak. Jo, k tomu se přidává, jak jsem říkala, právě třeba zvracení, světoplachost a taková ta přecitlivělost. Mnohdy už pacienti sami udávají, anebo to potom na nich vidíme, že jim vázne jaksi předklonění hlavy, mají tuhouší, bolí je úporně mezi lopatkami a v zádech. To vše je alarmující.
Tak my jsme v poslední době si dost často zvykli na to spoustu takových virových onemocnění a hlavně těch chřipek přecházet, tak to bychom asi neměli, vidíte.
Určitě ne. Na druhou stranu, jak přistupovat, potřeba obezřetně a my jsme tady vždy ku pomoci.
Já vám moc děkuji, že jste dnes přišla zodpovědět spoustu zajímavých dotazů, informací našim posluchačům a budu se těšit někdy příště naslyšenou.
I vám naslyšenou. Děkuji.
Mým dnešním hostem byla paní doktorka Markéta Dirhonová, primářka infekčního oddělení Nemocnice Mělník.